ce îi zice de niște amintiri cu noi, cu Cristina Bejinar.
Bine v-am regăsit la Noi Frânturi de Poveste. Alături de invitații mei, Lucian și Elena Chiș, continuăm povestea lor de dragoste. În episodul trecut am vorbit despre perioada de prietenie, de primul an de căsnicie, despre supunere. Continuăm astăzi să deschidem noi cutii pline cu amintiri. De curând ați devenit socri. Cum vedeți această nouă etapă din viața dumneavoastră?
Cu bucurie și cu gândul să îl integrăm pe ginerele nostru în familia noastră, să-l primim cu bucurie și să-i arătăm dragoste, să iubindu-ne foarte mult fiica, având o singură fiică, automat ne vom iubi și înțelege și ginerele și încercăm să facem totul pentru a-i ajuta și pentru a avea cu ei o relație bună.
Câteva sfaturi pentru socrii acum.
Deci important e ca socrii să-și lase copiii să plece, fiecare și la locul unde s-au stabilit, și dacă tinerii cer sfaturi, sigur, experiența noastră e mult mai vastă ca lor, putem să le dăm sfaturi, dar decizia o iau cei doi. Deci nu e bine să ne amestecăm în luarea deciziilor lor. Ne spunem părerea, noi ca părinți considerăm că așa este bine, doar voi luați decizia, voi sunteți responsabili de decizia pe care o luați.
Și acum, dacă revenim la incompatibilitate, ce nu mai puteți spune?
Eu aș fi puțin mai radical aici, indiferent cum voi fi catalogat de ascultătorii dumneavoastră, și eu, din experiența de viață pe care o am și din experiența de consiliere, am consiliat destule cupluri la viața mea, fie că vorbim despre consiliere premaritală, fie că vorbim despre consiliere de criză în familie, am constatat că nu este real și că nu există această incompatibilitate. Această incompatibilitate și-o formează cei doi. Ei ajung la o anumită concluzie că nu există compatibilitate pentru că el sau ea acționează într-un anumit mod și trag concluzia că există incompatibilitate și este un motiv bun ca să ne despărțim. Dumnezeu nu a intenționat asta și când cei doi au intrat în căsnicie, sper că n-au intrat cu acest gând că s-ar putea să fim incompatibili și să ne despărțim. Unii intră astfel în căsătorie și atunci de la bun început este foarte clar. Eu nu cred în incompatibilitate. Eu am constatat altceva și am să împărtășesc cu dumneavoastră la întrebarea dumneavoastră câteva lucruri pe care le-am constatat. Am constatat că cei doi își asumă responsabilități care nu sunt ale lor, ci sunt ale lui Dumnezeu. De exemplu, în familie, între cei doi, există adesea dorința ca să se schimbe unul pe celălalt, să-l transforme unul pe celălalt, să-l transform în gândire, să-l transform în atitudine, să-l transform în comportament, să-l fac să arate diferit. Niciodată Dumnezeu nu ne-a dat nouă sarcina asta să transformăm partenerul de viață sau copiii noștri. Dumnezeu ne-a dus împreună, Dumnezeu este acela care a inițiat căsătoria, Dumnezeu, treaba lui Dumnezeu a fost și este ca să aducă un bărbat care să aibă autoritate în relație stând cu Iisus Hristos și având această relație cu El, această autoritate care vine din Hristos o poate exercita cu dragoste în familie. Dumnezeu a creat femeia să știe să stea în ascultare de Dumnezeu și să fie un ajutor potrivit pentru soțul ei. Și aceasta este treaba lui Dumnezeu și El transformă, nu noi transformăm, dar noi oamenii ne asumăm anumite responsabilități care nu sunt ale noastre. În al doilea rând, noi avem probleme în relația dintre noi din diferite motive. Odată, cum spunea soția mea, comunicarea noastră uneori nu este bună. Noi bărbații, în general vorbind, nu toți, eu nu sunt dintre aceia care am avut probleme la comunicare în căsătorie. În ce sens? În sensul în care dacă eu spun o frază, eu am spus tot ce am avut de spus pe ziua respectivă. Dacă soția mă întreba când veneam de la serviciu acasă ceva, într-o frază eu explicam tot. Or, pentru ea asta nu era suficient. Ea vrea să audă detalii. Până în ziua de astăzi, ea este specialistă la detalii. Pentru mine detalii nu sunt importante. Dar nu numai atât că nu comunicăm detalii, ci comunicăm uneori codat și nu suntem clar, nu spunem clar ce vrem, ce așteptăm. Eu stau de vorbă cu tineri la înainte de căsătorie și una din întrebările pe care le-o pun este: ce crezi ar trebui logodnicul tău să știe ce gândești tu? Și marea majoritate îmi spun: da, sigur. Și le spun că dacă vreți să fiți dezamăgiți în căsătorie, atunci mergeți mai departe cu ideea asta. Și le spun: nici nu vă treacă prin cap să credeți voi că soțul sau soția știe ce e în mintea voastră, mai ales în primii ani de căsătorie, după aceea mai intuiești. Dar în primii ani de căsătorie nu știm ce este. Și atunci suntem înșelați în așteptările noastre. Spre exemplu, dau un exemplu practic aici și ies puțin poate din formalism. Soția mea mi-a spus la căsătorie: dragul meu, să nu aduci flori, că astea sunt o risipă de bani pentru mine. Pentru mine ceva practic. Eu, ca unul care niciodată n-a fost în familie învățat să văd pe tata că aducea flori la mama, asta a fost pentru mine un sfat extrem de bun. Și au trecut 6 luni de zile și nu am adus nicio floare soției mele. Dar ea între timp tângea după floarea aceea să o vadă de la soțul ei. Și după 6 luni de zile mi-a adus aminte și mi-a spus: suntem căsătoriți de 6 luni, nu mi-a adus o floare. Și m-am uitat mirat la ea și am spus: păi, dar nu așa ai spus tu să nu mi-aduci floare. Deci e una să-ți pui așteptările tale și alta este să le spui sub o altă formă sau să aștepți și să nu spui. Deci trebuie să învățăm să comunicăm unii cu ceilalți, să fim transparenți unii cu ceilalți în comunicare. Și sunt alte lucruri care se întâmplă în relația de familie. Sunt multe de discutat, dar nu cred în incompatibilitate, cred în lipsă de disponibilitate să se rezolve anumite diferențe. Da, diferențe sunt, suntem diferiți. Diferențele pot crea probleme și creează probleme dacă nu le comunicăm, dacă nu le acceptăm pe acele care nu pot fi schimbate și dacă nu ne uităm la lucrurile esențiale care ne leagă în căsnicie și care ne fac fericiți. Din păcate, prea multe cupluri astăzi se chinuie pe ei înșiși, prea multe cupluri trăiesc în nefericire, gândindu-se cum să scape din căsnicia aceasta care a devenit pentru mulți un iad sau a devenit o temniță.
Care ar fi soluția? Cum putem să ajutăm familiile care sunt deja în impas, sunt acolo?
Soluția este să ceară sfat și sunt destui sfătuitori care pot să învețe, dar să învețe ce trebuie. Din punctul meu de vedere, divorțul este exclus, pentru că Dumnezeu exclude divorțul. Dacă cineva cu adevărat nu vrea să divorțeze, sunt destui sfătuitori. În bisericile noastre sunt destui oameni ai lui Dumnezeu care sfătuiesc bine și sfătuiesc în acord cu cuvântul lui Dumnezeu. Să apeleze la astfel de oameni, fie că e vorba despre păstori, fie că e vorba despre consilieri, fie că e vorba despre părinți spirituali, adică familii mai cu experiență care au învățat cum să treacă peste astfel de situații. Sunt seminarii, sunt conferințe, sunt locuri în care se poate învăța. Totul se poate rezolva. Nu există, nici din punct de vedere al intimității sexuale, nu există incompatibilitate în experiența pe care eu am cu oamenii cu care lucrez. Oricine vrea să rezolve această aparentă problemă poate fi rezolvată. Da, ea poate exista la un moment dat datorită unor factori, a necunoștinței, a altor factori, dar și aceasta poate fi rezolvată. Deci nu am întâlnit situații în care, dacă s-a dorit, să nu poată să fie rezolvată situația. Ea poate fi rezolvată și sunt sfătuitori oameni de bine, care învață.
Își doresc din toată inima să rezolve, sigur se poate.
Doar dacă își doresc. Dacă cineva nu își dorește, nu poate fi ajutat.
Și atât că am ajuns la într-un alt domeniu al comunicării și al conflictului, aș spune eu. Cum putem rezolva un conflict? Și poate ne dați exemple din viața dumneavoastră. Cum ați rezolvat primul conflict, să zicem, apărut? Dacă vă aduceți aminte, despre ce a fost vorba?
O să iau tot eu inițiativa. Primul conflict a apărut în primele luni de căsătorie. A apărut în urma unei vizite pe care soția mea a făcut-o la frații ei mai mici. Ea locuia în apartament până s-a căsătorit cu doi dintre frații ei mai mici și ea a fost cu inima lipită de ei și vroia să-i ajute. Nimic greșit până aici. Problema era că pe vremea aceea noi nu aveam telefoane, nu existau telefoane, nici măcar în casă nu aveam, nu vorbim de celulare, evident, și n-am știut unde este. Ea nu mi-a comunicat intenția ei de a merge la frații ei și de a-i ajuta în treburile casei. S-a dus acolo și eu m-am îngrijorat, pentru că era o oră la care trebuia să fim acasă amândoi, să ne întâlnim. A trecut ora, a venit seara și nu a apărut acasă și m-am îngrijorat. nu știam cum să o caut și asta a fost primul conflict care l-am avut, în sensul în care am mustrat-o pentru această inițiativă necomunicată. Necomunicându-mi dinainte, de dimineața când am plecat la serviciu amândoi, eu m-am așteptat să ne vedem acasă la ora la care ne vedeam de obicei, mi-a creat stres, mi-a creat panică și am fost foarte clar că nu este un lucru bun pentru mine și că nu vreau să se repete acest lucru.
Cum toate acestea
s-a mai repetat încă o dată. S-a rezolvat foarte simplu. Ea a înțeles că n-a fost bine și n-am avut niciun fel de probleme, în sensul că a înțeles, a acceptat, chiar dacă inima ei față de frații ei a împins-o spre această decizie, a înțeles că nu a fost benefic. Deci două ori s-a întâmplat în primul an. Acestea au fost cele două conflicte în primul an.
Și iată, ne ajungi și în căsnicia dumneavoastră. Ne-am amintit puțin de partea de început, de perioada de cunoaștere. Ați ajuns în primul an de căsnicie, ați trecut cu bine peste el, ați ajuns în al doilea. Iată că încet, încet au venit copiii. Cum ați făcut față schimbărilor?
S-au schimbat multe când a apărut primul copil. A apărut stresul, pentru că trebuia... Copilul fiind mai dificil cu mâncarea, cu toate, era mai stresată. Ce să zic? Dar pentru că mi-am dorit foarte mult copilul, am făcut față, deci cu ajutorul lui Dumnezeu și al soțului, ne-am acomodat destul de repede cu copilul. Sigur că a fost puțin mai greu datorită faptului că ăsta a fost stresul pentru mine până la un an, mâncarea. Dar după aceea, încetul cu încetul, copilul și-a intrat în normal, ne-am intrat și noi. Al doilea n-am mai avut problemele, eram obișnuită, probleme cu mâncarea n-am avut cu al doilea. Și a fost frumos și este frumos să ai copii și... Nu știu cum era căsnicia noastră fără copii, pentru că iubesc foarte mult copiii și aștept să ajung în viitor și bunică, să mă ocup tot la fel, bineînțeles, cât ți se permite de părinți, de nepoți și...
Și iată-vă, acum, după primul copil, al doilea copil, v-ați simțit vreodată pe locul 3, de exemplu?
Nu m-am simțit niciodată pe locul 3. M-am simțit întotdeauna la locul în care a trebuit să mă simt, însă am putut să văd un stres care era pe soția mea și ea nu vorbește prea mult despre acest stres astăzi aici, dar ea cu adevărat a simțit un stres din pricina faptului că dorea copilul ei sau copiii ei, copiii noștri, să arate foarte bine din toate punctele de vedere, să pună în greutate, să fie curat, să aibă îmbrăcămintea cea mai bună, fiind și atunci în biserică. Noi mergeam cu copiii la biserică, i-am dus de mici la biserică și ea a simțit un stres în a le pregăti toate lucrurile. În al doilea rând, faptul că atunci nu erau 2 ani de stat acasă cu copiii, ci după 4 luni trebuia să mergi la serviciu, a fost un alt stres și a trebuit să găsim soluție pentru situația aceasta. Deci stresul acesta a existat, nu-l putem exclude, el a avut rolul lui și a avut și impactul lui asupra vieților noastre, dar ceea ce vreau să spun este că nu am vrut să lăsăm să ne se schimbe viața radical datorită copiilor. Ea s-a schimbat, evident, prin asumarea de responsabilități noi, dar nu am vrut să ne schimbe viața radical în sensul de a nu mai avea prietenii noștri, de a nu mai avea grupele de studiu, de a nu merge la biserică, de a nu ne îndeplini celelalte obligații sociale pe care le-am avut atunci. Și dimpotrivă, am învățat să ne luăm copiii și să-i ducem cu noi peste tot, la biserică, la revelion, în alte ocazii, am învățat să-i ducem copiii cu noi, să integrăm în relațiile noastre, să învețe socializarea de mici, de când au venit. Și copiii noștri au crescut la pas cu noi și noi am mers la pas cu copiii noștri. Am învățat să mergem la pas cu copiii noștri. Aici au fost câteva schimbări, printre care și ritmul în care noi ne-am mișcat mergând la pas cu copiii noștri și făcând schimbările, adaptările necesare în toți acești ani de când au venit copiii în familia noastră.
De ce vi s-a părut important să integrați în biserică încă de mici? Nu era mai ușor să-i țineți acasă, să nu deranjeze pe nimeni?
Încredințarea noastră a fost că e bine să creștem copii în biserică, pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune: învață pe copil cuvântul și când va crește nu se va îndepărta. Deci, crescând în biserică și eu și soțul meu de copii, ne-am dat seama cât de important este să crești încă de mic copil cu cuvântul lui Dumnezeu în mintea ta și să-l poți trăi și împlini. Deci am considerat că este important pentru fericirea copiilor noștri să cunoască încă de mici cuvântul lui Dumnezeu. Și de mici am dus la grădiniță, și pe creștină, și pe băiat, și pe fată, și au crescut în învățătura Domnului încă de mici.
Copiii sunt o carte deschisă în care se pot scrie multe lucruri. Și noi am considerat că e important să se scrie ceea ce trebuie să se scrie. Copiii sunt, în al doilea rând, ca și un burete care absoarbe tot ceea ce primesc. Și atunci noi am dorit ca ei să absoarbă lucrurile bune, lucrurile importante, lucrurile de căpătâi, de valoare. Și i-am integrat în viața bisericii de mici și am integrat în relații de mici. Noi toți suntem chemați să influențăm într-un fel sau altul și noi am vrut ca ai noștri copii să fie integrați în relații, să poată să fie influențați și apoi la rândul lor, când va fi vremea, să poată să influențeze. Și considerăm o datorie a părinților, o responsabilitate a părinților ca să își crească copiii în mediul creștin, în mediul bisericesc. Era mult mai simplu să-i fi cerut mamei să stea acasă cu copiii și să aibă grijă de copiii noștri, sau era și mai simplu să rămânem acasă, că suntem tați, părinți tineri, și să stăm acasă și să ne creștem copiii acasă, că doar și așa se poate. Da, se poate, însă prețul pe care îl plătește un părinte mai târziu este greu de imaginat la tinerețe. Am văzut ce a însemnat maniera în care părinții mei m-au crescut pe mine, de exemplu. Părinții mei l-au primit pe Hristos când eu eram mic și maniera în care ei m-au crescut pe mine, chiar dacă uneori au fost rigizi, chiar dacă uneori vorbim despre mama, în mod special, care a fost mai categorică cu noi, cu copiii, chiar dacă ea a fost mai categorică și ne-a dus la biserică și când n-am avut chef, a fost bine, că am învățat câteva lecții, inclusiv lecția supunerii, și toate aceste lecții mi-au prins bine și cred că este important pentru orice părinte sau orice viitor părinte să înțeleagă că ceea ce acum îi învață pe copii, asta vor practica, sau este șansă ca un copil să practice ceea ce este învățat în copilărie în perioada când va fi adolescent sau adult. Unii părinți astăzi nu știu ce să facă cu copiilor, cu adolescenților. Au probleme cu ei și dacă stau de vorbă cu unii dintre ei, aflu că, de fapt, într-o anumită perioadă, ei n-au fost curioși de biserică, n-au fost curioși de cuvântul lui Dumnezeu, n-au fost curioși de rugăciune, n-au fost curioși de slujire, n-au fost curioși, au fost niște creștini căldicei, niște creștini care s-au numit creștini, care sunt, poate, scriși în membrele, ca și membri în evidențele unei biserici. Dar copiii, ce au văzut la ei a fost pasivitate, lipsă de interes pentru semeni, lipsă de interes pentru cuvânt, lipsă de interes pentru rugăciune și așa mai departe. Copiii aceștia n-au niciun motiv să fie diferiți acum, când ei sunt la perioada alegerii. Perioada adolescenței este perioada în care se fac alegeri serioase și aleg ceea ce văd în jurul lor sau ceea ce s-a pus în mintea și în inima lor. Acele valori, spre acele valori tind, și de aceea este extrem de important. Și o să repet încă o dată, este extrem de important ca părinții sau viitorii părinți să înțeleagă că acum este momentul să pună ceea ce trebuie pus la această vârstă. Mai târziu, la o altă etapă din viața lor, sunt alte lucruri care se sădesc în mintea copilului și fiecare etapă din viața unui copil este extrem de importantă și trebuie să facem ceea ce Dumnezeu ne-a dat nouă să facem. Nu? Cuvântul Domnului spune: învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Care este calea pe care trebuie să o urmeze? Este calea pe care Dumnezeu a stabilit-o pentru acel copil. Cum voi cunoaște eu ca și părinte, cum va cunoaște el ca și copil care este calea, dacă nu-l aduc acolo, în mediul în care Dumnezeu să îi se reveleze, să îi vorbească, să îi descopere, să îi dea revelația necesară ca să înțeleagă care este calea lui. Și atunci sunt greșeli pe care le facem ca și părinți, pentru că încercăm să ne forțăm copiii să meargă pe calea noastră sau pe calea care dorim noi să meargă, și alte lucruri lucruri care sunt așa de importante în familie și în relația din familie. Dacă nu înțelegem cuvântul Domnului, dacă nu îl practicăm cuvântul Domnului și dacă nu o facem la timp, uneori este târziu să învățăm pe copii calea Domnului.
Care ar fi câteva sfaturi pe care le-ați învățat de la părinții dumneavoastră, le-ați implementat în familia dumneavoastră și ați vrea să le dați mai departe?
Eu am învățat de la părinții mei câteva lucruri pe care le-am dat copiilor noștri și pe care le dau mai departe. Primul dintre ele este omenia, cum spune românul, sau integritatea. Am învățat de la părinții mei să fiu integru, să nu îmi trebuiască nici chibritul vecinului și nici altceva de la cineva. Am învățat să fiu un om de omenie, un om integru, și asta este o valoare care am semănat-o în copiii noștri. În al doilea rând, am învățat de la părinții mei perseverența. Perseverența în lucrurile bune, să fii perseverent, să te ții de ele. Dacă nu suntem perseverenți, riscăm să pierdem căsnicia și riscăm să ne pierdem copiii. Trebuie să fim perseverenți în lucrurile în care ne-am pus nădejdea, în care credem și în care ne ducem înainte pentru a le vedea împlinite în viața noastră și în viața copiilor noștri. Am învățat ce înseamnă relațiile și le-am învățat nu pentru că au fost cele mai bune și că au fost cele mai bine practicate. Aici soția mea poate să spună mai multe și din partea soției mele am văzut această importanță a relațiilor în familie. Eu am învățat, având exemplu mai puțin pozitiv, am învățat importanța relațiilor și am învățat să lucrez la relație când m-am căsătorit și am învățat să transmit copiilor noștri importanța relațiilor. Și soția mea este maestră în a învăța pe copiii ce înseamnă relațiile dintre ei ca și frați, relațiile în familie, relația cu semenii noștri. Sunt valorile pe care noi le-am învățat. Am învățat ce înseamnă biserica și ce înseamnă să fii parte dintr-o familie. O biserică pentru noi este și o familie și este un alt lucru pe care l-am învățat de la părinții mei, statornicia și apartenența la o biserică care este familia ta lărgită.
Am învățat de la părinții mei să-L iubesc pe Dumnezeu. Mama mereu ne spunea să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, cu tot sufletul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci mama, întorcându-se prima din familia mea la Domnul, ne-a învățat încă de mici copii. De mici copii ne-a dus la biserică și pentru mama era o plăcere și pentru noi, în special iarna, seara, să ne citească cuvântul lui Dumnezeu. Și de mici ne-a învățat Biblia, ne ducea la biserică și ne-a învățat să fim oameni cinstiți, oameni corecți, oameni care să spunem și altora despre dragostea lui Dumnezeu și să nu ne fie niciodată rușine de mântuirea care ne-a fost dată în dar de Domnul Iisus Hristos. Mama a fost o femeie, e plecată la Domnul, dar o femeie pasionată de cuvântul lui Dumnezeu și pasionată de oameni. Era femeia care îi păsa de cel din dreapta și din stânga noastră, spunea mereu, ducea oamenii la biserică și ne-a transmis valorile creștine încă de mici copii.
Aș mai completa eu un lucru pentru mama soacră, care l-am văzut la ea de când m-am căsătorit și o valoare pe care soția mea încearcă să o implementeze în copii. Spun încearcă pentru că băiatul este încă acasă cu noi și continuăm acest proces, este dărnicia. Așa cum soția mea a spus, vine dintr-o familie de 9 copii și au fost și în bărăgan duși datorită faptului că au avut ceva pe lumea asta când au venit comuniștii la putere. Ei au fost duși în bărăgan, au rămas fără proprietățile lor, dar când s-au întors de acolo, acolo l-au găsit pe Domnul Hristos ca și mântuitor personal al vieții lor și când s-au întors de acolo, în ciuda faptului că au venit cu statutul cu care au venit, a învățat dărnicia și a practicat dărnicia și pe mine m-a impresionat să văd inima ei, dărnicia ei, cu tot că avea 9 copii care trebuia să aibă grijă de ei, tot timpul se gândea la alții și tot timpul era prima care trimitea ceva la cineva care avea o nevoie sau dacă erau musafiri în biserică, era prima care lua la masă, care avea grijă. Este un exemplu și o pildă care m-a binecuvântat, am învățat de la ea acest lucru și în casa noastră de regulă sunt musafiri și tot timpul sunt oameni care ne place să-i aducem, să-i avem în casa noastră. Și e un lucru care cred că trebuie încurajat în generația de astăzi.
Aici se încheie și episodul de astăzi. I-am avut alături pe Lucian și Elena Chiș, o familie deosebită. Vă aștept și data viitoare la noi frânturi de poveste. Sunt Cristina Bejinar și ați urmărit emisiunea
Amintiri cu noi!